Jokaisella Jumalan seurakunnalla on Jumala antanut erilaisia erikoisia lahjoja ja aarteita suorastaan. Rovaniemen seurakunnassa on yksi aarre, joka on jo siellä taivaan kodissa. Hän oli Uuno Vaarala. Vai Jumala tietää sen aarteen arvon, mitä se merkitsi silloin, kun hän oli täällä maan päällä ja sitten kun hän on siirtynyt taivaan kotiin. Ja joitakin aikoja sitten, ennen kuin hän siirtyi taivaan kotiin, niin jotenkin me saimme hänet usein vierailulle. Ja eräänä päivänä hän sitten kertoi meille tällaisen kokemuksen, tai voisin myös sanoa, että se oli tarina hänen elämänsä kokemuksissa. Hän sanoi, että minä tässä eräänä päivänä soittelin sinne taivaan isälle. Uuno täältä soittelee, minä kerroin taivaan isälle. No mitäpä Uunolla on asiaa nyt taivaan isälle, kysyi hän sieltä. Niin minä sanoin, että kuulehan taivaan isä, kun minä kohta varmaan täältä tulen sinne sinun luoksesi. Sinä noudat minut pois täältä, niin minulla on yksi pyyntö. Kun sinä viet minut sinne taivaan kotiin, niin älä laita minua minnekään reunapuolille istumaan, vaan laita minut sinne, missä ovat ne Abraham ja Iisak ja ne vanhan testamentinkin vanhat pyhät, ja niin sinne keskustaan. Sinne minä haluaisin istumaan, ja sinä varmaan pidät siitä huolen, että minä en joudu sinne laitamille. Niin siihen taivaan isä sanoi, että voi Uuno Riepu, kun ei täällä ole niitä taivaan reunoja ja keskustoja. Minä olen tämän paikan keskus, ja joka on minussa, on aina keskustassa. Että taivaassa on sitten niin kuin semmoista tasavertaista. Ja luulenpa niin, että täällä ajassa ja missään muualla se tasavertaisuus, ei se taida toteutuakaan muualla kuin siellä taivaan kodissa. Ja minäpä luen teille täältä Jumalan sanasta niin Jeesuksen oman kertomuksen tästä. Minulle tuli mieleen, että tämä on oikein semmoinen tasavertaisuudesta puhuva. Ja taivasten valtakunta on perheen isän kaltainen, joka varhain aamulla lähti ulos palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. Ja kun hän oli sopinut työmiesten kanssa denaarista päivältä, lähetti hän heidät viinitarhaansa. Ja hän lähti ulos kolmannen hetken vaiheilla ja näki toisia seisomassa torilla joutilaina. Ja hän sanoi heille, menkää tekin minun viinitarhaani ja mikä kohtuus on, sen minä annan teille. Niin he menivät ja taas hän lähti ulos kuudentena hetkenä. Ja yhdeksännen hetken vaiheilla teki samoin. Ja kun hän lähti ulos yhdennentoista hetken vaiheilla, tapasi hän vielä toisia siellä seisomassa. Hän sanoi heille, miksi seisotte täällä kaiken päivää joutilaina? He sanoivat hänelle, kun ei kukaan ole meitä palkannut. Hän sanoi heille, menkää tekin minun viinitarhaani. Mutta kun ilta tuli, sanoi viinitarhan herra tilansa hoitajalle, kutsu työmiehet ja maksa heille palkka. Viimeisistä alkaen ensimmäiseen asti. Ja kun nyt tulivat ne, jotka olivat saapuneet 11 hetken vaiheilla, saivat he kukin denaarin. Ja siihen voisin vaikka nyt tämän lopettaakin hetkeksi ainakin, tämän lukemisen. Jumalan taivas sanoin, että siellä toteutuu se tasa-arvo. Tässä Jeesus kertoo vertauksen. Me emme voi sanoa, että tämä on kirjaimelle ja sanalleen juuri sellaista on taivaassa. Sanotaan, että Jeesus kertoi vertauksen. Ja tässä vertauksessa hän kertoo, mitenkä taivasten valtakuntaan kutsuttiin ihmisiä. Ja se kutsu oli henkilökohtainen kutsu. Henkilökohtainen kutsu taivaan valtakuntaan, Jumalan valtakuntaan. Muistatko niin, sinäkin sait, minäkin muistan, mitenkä sain henkilökohtaisen kutsun tulla sisäpuolelle Jumalan valtakuntaan. Se on minua riemastuttanut aina, kun minä olen ajatellut se juuri, että ei Jumala kutsu laumoittain, ei edes seurakunnittain, vaan Jumala kutsuu yksilöinä. Ja Jumala kun tuntee meidät, niin se on niin sopiva se kutsu itse kullekin. Sopivan kutsun hän antaa itse kullekin. Ja tuo kutsu usein, niin kun se tulee, niin ihminen ihmettelee, että mikä tässä elämässä, jotenkin minuakin muistan nuoruudessani, että miten nuo toiset on niin erilaisia nuo toiset nuoret. Kun minusta näytti, että ne niin onnellisena syöksyivät sinne maailman menoihin. Ja miksi minusta tuntuu niin pahalta, että minä osaan sinne mennä? Ja minä olen jäljestäpäin ajatellut, että silloin jo Jumalan kutsu vaikutti minun elämässäni. Ja minä aina ajattelin, että se on jossakin. Minä kyllä löydän sen joskus. Ja se on jossakin. Mutta minä en ole sitä vielä löytänyt. Ja semmoinen kaiherus ja kaipaus asui jo hyvin varhaisessa, melkein lapsuudessani minun sydämessäni. Jumala kutsuu henkilökohtaisesti. Ajatella. Meitä on näin monta täälläkin ja Jumala on kutsunut meidät henkilökohtaisesti. Ja tuo Jumalan kutsu useimmiten, niin se saa aikaan semmoisen asian, josta on jopa kielletty puhumasta, semmoinen kuin synnin tunto. Ja on meissä varmaan monia, jotka muistamme sen, että miten se raapi sisuuksia myöten se synnin tunto. Ja se todisti kerta kaikkiaan, että tällaisena minä en taivaaseen mene. Niin. Minä muistan junassa, kun minä istuin ja minä eräs vanha setä sitten minun kanssani keskusteli. Ja kun hän lähti, niin hän sanoi minulle, että joka olen jäljestäpäin senkin ajatellut, että siinä tuli osa sitä henkilökohtaista kutsua Kaitalanemmalle. Kun se pappa sanoi lähtissään oikein ystävällisesti, että kuulkaahan nuori neiti, kuinka minä toivoisinkaan, että te kerran olette siellä ylhäällä isän tykönä, jossa minä toivon mukaan saan olla. Ja sitten se setä lähti. Ja kun oli mennyt jonkun matkan päähän se vanha pappa, niin minä lähdin perässä. Juna oli pysähdyksissä ja minä lähdin perässä. Ja minä koko ajan sieltä katselin, kun hän meni ihmisfilinän joukkoon. Ja minä itkin. Ajattelin, että voi miten onnellinen pappa, kun se tietää, mihinkä se on menossa. Että minnekäs minä joudun. Ja se sama tunne oli siellä kotona, kun isä ja äiti olivat jo uskossa ja ne raskaan työpäivän päälle, kun ne kursasivat oikein autoana ilman murhetta ja tuskaa. Ja minä valvoin ja kyselin, että mihinkä minä joudun. Päivät niinkin meni aina työn touhussa ja ei se niin usein tullut edes mieleen se synnin tuntoa vaikuttava asia, mutta yön hiljaisina hetkinä. Silloin Jumala pääseekin usein henkilökohtaisesti puhumaan, kun on yön hiljaiset hetket. Ja yön hiljaisina hetkinä minä muistan semmoisenkin yön, kun tämä asia minua vaivasi, niin se vaivasi. Niin minä sanoin Jumalalle, että tee Jumala minusta väkisin uskovainen. Minä en osaa tulla siihen uskoon. Minä niin haluaisin, mutta minä en tiedä miten tulla ja miten osata. Niin tee minusta väkisin ja tee semmoinen uskovainen, että minä tiedän, että minä nyt olen uskossa. Koska minä yksin, kun olin lehdestä lukenut, että avaa sydämesi sinäkin Jeesukselle, niin mä kysyin, että miten se nyt ihminen sydämensä avaa jollekin näin. Ja minä yritin sitten yksinäni yön hiljaisena hetkinä sitä avata. Ja mitään ei tapahtunut. Niin minä uskaltanut sanoa, että minä olisin uskossa. Vaan minä kuljin eteenpäin samojen tuntemusten kanssa. Ja elämä jatkui ja jatkui. Mutta on ihanaa se, että sen kutsun tarkoitus on se, että johdattaa ihminen sille paikalle, että voi astua sisäpuolelle Jumalan valtakuntaan. Ajattele, jos koko elämänsä ajan vain kulkisi synnin tunnossa. Mutta ei Jumala ole mieletön ja tyhmä, että hän vain vaikuttaisi meissä kutsun ja synnin tunnon ja vetäisi meitä, niin kuin sanoo Raamattu, että ei kukaan voi tullakaan sinne taivaan valtakuntaan, ellei isä, joka on Jeesuksen lähettänyt, niin häntä vedä. Ja Jumala vain vetäisi ja sitten kun tulee määrätty hetki, niin Jumala sanoisi, ei puhuisi mitään, jättäisi meidät sen tuskan varaan. Ei, vaan Jumalan tarkoitus on se, että kun hän vetää, kun hän kutsuu, niin hänen tarkoitus on myöskin johdattaa sisäpuolelle Jumalan valtakuntaan. Ja muistatko, miten oli ihana hetki se, kun sinutkin johdatettiin sisäpuolelle Jumalan valtakuntaan. Minä ainakin muistan aina sen päivän, se oli syyskuun 3. päivä vuonna 1954. Ja se oli siellä minun lapsuuskodissa, josta minä voisin vielä polvien jäljet näkymättömät tosi näyttää, että tuossa se tapahtui. Siinä tapahtui se, että minut johdatettiin vihdoinkin sisälle Jumalan valtakuntaan. Onneksi ei tapahtunut niin, että en olisi löytänyt armoa. Niin kuin eräästä miehestä Jumalan valtakunnan työntekijä kertoo, että kun hän yritti kaikkensa sitä ihmistä johtaa, ja se ei päässyt siitä synnin tunnosta. Silloin hän jo lähti kotiin, mutta ulkona hän vielä ajatteli, että ei hän voi lähteä. Tuli vielä sisälle ja sitten hän muisti sen, kun Raamattu puhuu semmoisesta asiasta, että avuksesi huuda minua hädän päivänä. Ja sitten toinen paikka on, että nouse, huuda avuksesi Herran nimeä, anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi. Ja kun hän näitä paikkoja, Raamatun paikkoja ajatteli, niin hän meni sisälle ja sille miehelle, joka ei muuta kuin valitti, hän sanoi, että huuda Herran nimeä. Ja se sairas ymmärsi ja alkoi huutaa, Jeesus. Ja siihen Jeesukseen on kätketty kaikki rikkaus. Hän sanoi siihen Uunon puheluunkin, että hän on keskus täällä. Ja kaikki, jotka ovat hänessä, niin ne ovat siellä keskuksessa sitten, kun perille pääsevät. Niin hän huusi Jeesusta ja 1, 2 laskeutui hiljaisuus siihen mökkiin. Ja Jeesus ilmestyi ja antoi kaikki synnit anteeksi. Minä muistan täällä Kemijärvellä silloin, kun Pekka oli täällä työntekijänä, niin täällä oli semmoiset niin sanotut, joita ei nykyään juuri paljon ole, ne on kuin herätysviikko. Joka ilta oli herätyskokous. Ja eräs sisar sitten, joka on uskossa vielä tänäkin päivänä, niin tuli esille ja Pekka kertoi, että kun hän sitten kysyi sitä asiaa, niin hän halusi pelastua. Ja hän oli... Jumala oli häntä vetänyt Ja hän oli tullut nyt siihen asti elämässään, että pitäisi löytää tie astua sisäpuolelle. Ja Pekka sanoi, että hän rukoili, yhdessä rukoiltiin. Ja sitten hän Jumalan valtuuksilla hän sanoi tälle sisarelle, että nyt minä todistan sinulle kaikki synnit anteeksi. Niin tuo sisko kertoi jäljestäpäin, että hän ajatteli, että mitähän tuo mies minusta kuvittelee. Kaikki synnit. Mulla on joku 2-3 syntiä. Ja kaikki synnit. Niin. Mutta myöhemmin hän sanoi, että kyllä tämäkin sisko, kun kasvoi uskossaan, niin monta kertaa tarvitsi sen sanan, että saanko Herra kaikki synnit anteeksi. Ja se on ihana kokemus kokea, että kaikki synnit on anteeksi annettu. Silloinkin, kun vihollinen oikein hyökkää ja se syyttää niistä, useinkin niistä soituista asioista se hyökkää ja olemattomista asioista ja koettaa saada uskovan rauhattomaksi, että Jumalan rauha pakenee. Niin kyllä on ihana ottaa Raamatusta ajatus, että hän antaa kaikki synnit anteeksi. Nämä työmiehet, niin näiden isäntä oli sopinut päiväpalkasta, joka olisi denaari. Ja jokainenhan saa nämä vertaukset tietenkin omassa mielessäänkin tulkita monella tavalla, mutta minä olen ajatellut näin, että se taivaan valtakunta olisi niin kuin se denaari, jonka Jeesus on taistellut meille kaikille, jotka tulemme tuntemaan hänet uskoon tulemisen kautta. Ja se saamme omistaa sitten sen taivaan kodin, eli sen denaarin. Ja tämä palkkadenaari, se sisältää tämän kutsun ensinnäkin ja sitten sen asian, josta juuri edellä kerroimme, että mitenkä saa kaikki synnit anteeksi. Minun omalla kohdallani se oli semmoista, että luettiin Jumalan sanaa minulle ja todistettiin, ja että kuinka Jeesus antaa kaikki synnit anteeksi. Ja se ei vain mennyt minun tänne omalle tunnolleni. Minä enkö itkin ja itkin vain, eikä minua kukaan käskenyt itkeä. Mutta minä vain itkin ja minä itkin sitä syntisyyttäni ja että kun minä olen niin suuri syntinen. Ja sitten minä kuulin jostakin semmoisenkin äänen, että niin olet niin suuri syntinen, että ei Jumalalla ole niin paljon armoa, että se sulle riittäisi. Ja kun se tulee todeksi, oikein todeksi se asiat, että Jumalalla ei ole niin paljon armoa, että se sulle riittäisi, niin se on kamala tilanne. Ja siinä minä itkin ja itkin. Onneksi sitten haettiin tämä Jumalan sanan ja sieltä sitten profeetta Jesajan kirja on siellä kuule olemassa. Ja siellä on luku 53. Ja sieltä kuule oikein sanottiin, että luepa nyt ja ajattele tämä itsellesi. Hän on haavoitettu minun rikkomusteni tähden. Tuttu paikka, eikö ole? Mutta se täytyy niin kuin sisäistyä meissä. Tulla sekin yhtä todeksi kuin se, että olet niin suuri syntinen. Niin tulla niin todeksi, että saat kaikki synnit anteeksi. Niin sitten se auttaa. Ja minä luin kyynelten läpi sitä, että kaikki synnit. Mitenkä hän on haavoitettu ja rikottu minun takiani. Ja hänen haavojensa kautta minä olen parattu. Niin tässä uskoontuloasiassa, tähän denaariin kätkeytyy semmoinenkin ihme, jota ei voi selittää. Kyllä sitä voi työntekonsa selittää ja monia asioita selittää, mutta tätä asiaa ei voi selittää niin, että ihmisjärki sen ymmärtäisi. Ja se sisältyy tähän denaariin ja sitä Jeesus sanoi, että se on uudesti syntyminen. Uudesti syntyminen. Sitä emme voi toinen toisellemmekaan selittää. Miten se tapahtuu? Emme me osaa sitä selittää järkevästi ja järjellisesti ja järkeenkäyvästi. mutta se on asia, jonka Jumala tekee ihmiselle. Sille ihmiselle, joka saattaa kokea, niin kuin minäkin koin, että ei edes Jumalan armokaan riitä. Ja se yksi, kaksi kirkastui. Ja se tuli semmoinen lepo ja se tuli semmoinen rauha. Ja aloin uskoa todellakin, että minusta tuli Jumalan lapsi. Ja että minun oli pienenä opetettu pyhäkoulussa, että taivaassa enkelit iloitsevat, kun yksi ihminen tulee täällä maan päällä usko. Niin minä pimeän syystaivaan läpi katselin sitten kun illalla, kun panin nukkumaan, että ajatella, pitävätkö enkelit siellä juhlaa ja iloa siellä. Siellä taivassa minä silloin saan ajatella, näin niin kuin Uunokin sanoi, että se kaikki, jotka ovat Jeesuksessa, niin Jumala sanoi, että ne ovat siellä keskuksessa, jotka ovat tulleet Jeesukseen. Ja silloin, kun uudesti syntyi ihminen, niin Raamatun kielen mukaan hän sitten tulee sisälle Jeesukseen. Ja sitten hänellä on paikka siellä taivaan keskuksessa. Tuo palkkadenaari, minä olen semmoisen nimen antanut vain itse sille, että palkkadenaari, niin se on se koko Jeesuksen kärsimystyö ja siihen, sen palkkadenaarin piiriin me saamme tulla sitten, kun me uudesti synnymme. No niin.